My beloved brothers and sisters.
Wapendwa dada na kaka zangu, ninawakaribisheni kwenye mkutano mkuu wa 186 mwaka wa kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Ninafurahi kuwa pamoja nanyi na ninawakaribisheni kwa moyo mkunjufu kwa niaba ya Rais Monson.
I am grateful.
Nashukuru kwamba mmekuja kwenye mkutano mkuu, kuhisi mvuto kutoka mbinguni na kujisikia karibu zaidi na Baba yetu wa mbinguni na kwa Bwana Yesu Kristo. Waliokusanyika katika mkutano huu ulioeneo ulimwenguni kote ni mamilioni ya wafuasi wa Yesu Kristo ambao wako kwenye maagano ya daima kumkumbuka na kumtumikia. Kwa miujiza ya teknolojia ya kisasa, utengano wa muda na umbali mkubwa umetoweka. Tunakutana kama kwamba sisi sote tupo pamoja katika ukumbi mmoja mkubwa. Lakini hata hivyo, cha muhimu zaidi katika kutana kwetu pamoja ni katika jina la nani tunafanya hivyo. Bwana aliahidi kwamba hata pamoja na idadi kubwa ya wafuasi wake duniani leo, atakuwa karibu na kila mmoja wetu. Alisema kwa wafuasi wake mwaka 1829, amini amini ninawaambia, walipo wawili au watatu waliokusanyika pamoja katika jina langu, tazama mimi nitakuwa kati yao, hata sasa nipo katikati yenu. Wakiwa na idadi zaidi ya moja au mbili, umati wa wafuasi wake wamekusanyika katika mkutano huu mkuu, na kama alivyoahidi Bwana yupo kati yetu. Kwa sababu yeye ni aliyefufuka na aliyetukuka, hayupo kimwili kila sehemu ambapo watu watakatifu wamekusanyiko, lakini kwa uwezo wa Roho wake tunaweza kuhisi kwamba yupo katika pamoja yetu leo. Wapi na lini tunahisi ukaribu wa Mwokozi unategemea na kila mmoja wetu. Alitoa maelekezo haya. Na tena na mimi ninawaambia marafiki zangu, niacha maneno haya kwenu ili myatafakari katika mioyo yenu pamoja na amri hii ambayo ninatoa kwenu, kwamba mtaniita nami nipo karibu. Sogeeni karibu nami na mimi nitasogea karibu na ninyi. Nitafuteni kwa bidii nanyi mtanipata. Ombeni nanyi mtapewa. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Nawajua angalau watu wawili wanaosikiliza leo wanaotaka baraka ile kwa moyo yao yote. Watajitahidi kwa dhati kuja karibu zaidi kwa Bwana wakati wa mkutano huu mkuu. Kila mmoja wao aliniandikia barua zao zikifika ofisini kwangu wiki hii ile ile, wakisihi kwa msaada wa aina moja. Wote wawili ni walijiunga na kanisa, na hivi majuzi walipokea ushuhuda na wa uwezo wa upendo wa Mungu Baba na mwanaye Yesu Kristo, Mwokozi wa ulimwengu. Walijua kwamba Nabii Joseph Smith aliratibu kanisa kwa ufunuo moja kwa moja kutoka kwa Mungu, na kwamba funguo za ukuhani mtakatifu zilirejeshwa. Kila mmoja alihisi ushahidi kwamba funguo zipo katika kanisa leo. Walitoa ushuhuda wa dhati kwangu kupitia kwa maandishi. Hata hivyo, wote walisikitika kwamba hisia za upendo wa Bwana na upendo wake kwao walikuwa unapungua. Wote wawili walitaka kwa mioyo iliyojaa mimi niwasaidie kupata tena furaha na hisia ya kupendwa ambayo ilikuwa yao walipokuja kwenye mfalme wa Mungu. Wote wawili walionyesha woga kwamba kama wasingeweza kupata kikamilifu hisia hizo za upendo kwa Mwokozi na kanisa lake, majaribu na vipimo walivyokaribiana navyo hatimaye vitashinda imani yao. Hawapo peke yao katika mashaka wala majaribu sio vipya. Wakati wa maisha yake ya kidunia, Mwokozi alitupa mfano wa mbegu na mpanzi. Mbegu ilikuwa ni neno la Mungu. Mpanzi alikuwa Bwana. Kuokoka kwa mbegu na kukua kwake kulitegemea na hali ya udongo. Unakumbuka maneno yake, na alipokuwa kipanda, mbegu nyingine zilianguka karibu na njia na ndege wakaja wakazila. Nyingine zikaanguka penye miamba pasipokuwa na urutuba, na zikaota kwa udongo kukosa kina. Na jua lilipozuka ziliungua na kuwa hazina mizizi zikanyauka. Na nyingine zikaanguka penye miba na ile miiba ikamea ikazisonga. Lakini nyingine zikaanguka penye udongo mzuri zikazaa moja, mia, moja sitini, moja thelathini. Mwenye masikie na asikie. Tena mbegu ni neno la Mungu. Udongo ni mioyo wa mtu anayepokea mbegu. Sisi sote tuna mengi yaliyo sawa na watu hao wa ajabu walioniandikia wakiomba msaada na hakikisho. Sisi sote tulikuwa na mbegu au neno la Mungu lilopandwa katika mioyo yetu wakati fulani. Kwa baadhi ni utoto wakati wazazi walituita kutubatizwa na kuthibitishwa na wale wenye mamlaka. Wengine kati yetu walifundishwa na watumishi walioitwa na Mungu. Kila mmoja alihisi kwamba mbegu ilikuwa nzuri, hata kuhisi uvimbe katika mioyo yetu, na tukapata furaha wakati mioyo yetu na akili ilionekana kupanuka. Sisi sote tumekuwa na imani iliyojaribiwa na baraka zilizocheleweshwa za thamani kuu. Mashambulizi makali ya wale waliotaka kuharibu imani yetu. Majaribu ya dhambi na uchoyo wa kibinafsi ambao unapunguza juhudi zetu za kukuza na kulainisha vina vya kiroho vya mioyo yetu. Hao ambao wamehuzunishwa na kupotelewa na furaha waliokuwa nayo mwanzo ndio waliobarikiwa. Wengine hawaoni kunyauka kwa imani ndani yao wenyewe. Shetani ni mjanja. Anawaambia hao anaotaka wawe na dhiki kwamba furaha waliohisi mwanzo ilikuwa ni kujidanganya. Leo ujumbe wangu kwetu sote ni kwamba kutakuwa na nafasi ya thamani katika siku chache zijazo kuchagua kuwa na moyo uliolainishwa na kupokea na kuturutubisha mbegu. Mbegu ni neno la Mungu na itamwagwa juu yetu sote tunaosikia, kutazama na kusoma mienendo ya mkutano mkuu huu. Muziki, hotuba na shuhuda zimetayarishwa na watumishi wa Mungu waliomtafuta kwa bidii Roho Mtakatifu kuwaongoza katika matayarisho yao. Wamesali kwa muda mrefu na kwa unyenyekevu mwingi wakati siku za mkutano mkuu zimekaribia. Wameomba kuwa na uwezo wa kukushawishi wewe kufanya chaguzi ambao zitajenga katika moyo wako udongo wenye rutuba kwa ajili ya neno zuri la Mungu kukua na kuzaa matunda. Kama utasikiliza kwa roho na utaona moyo wako umelainishwa, imani yako imeimarishwa na uwezo wako wa kumpenda Mungu umeongezwa. Uchaguzi wako wa kuomba kwa nia kamilifu ya moyo utageuza uzoefu wako katika vikao vya mkutano mkuu na katika siku na miezi inayofuata. Wengi wenu tayari mmeshaanza. Mwanzoni mwa kikao hiki hankusikiliza tu sala bali mliongeza imani yenu kuomba kwamba tutafurahi baraka za kuwa Roho Mtakatifu kumwaga juu yetu. Wakati mlipoongeza kusihi kwenu kimya kimya katika jina la Yesu Kristo, mlimkaribia yeye zaidi. Huu ni mkutano wake mkuu. Ni Roho Mtakatifu pekee anayeweza kuleta baraka Bwana anatamani kwa ajili yetu. Katika upendo wake kwetu sisi ameahidi tunaweza kuhisi hivyo. Na lolote watakalolisema wakati wanaongozwa kwa Roho Mtakatifu litakuwa andiko, litakuwa ni mapenzi ya Bwana, litakuwa ni ya Bwana, litakuwa ni neno la Bwana, litakuwa ni sauti ya Bwana, na ni uwezo wa Mungu kwa wokovu. Tazama, hii ni ahadi ya Bwana kwenu, enyi watumishi wangu. Kwa hiyo changamkeni na msiogope, kwani mimi Bwana nipo pamoja nanyi na nitasimama karibu yenu, nanyi mtanishuhudia hata Yesu Kristo kuwa mimi ndimi mwana wa Mungu aliye hai, kwamba nilikuwepo, kwamba nipo naweza kuomba na kuongeza imani yenu kila wakati mtumishi wa Mungu atapokaribia mimbari ili hadi ya Bwana katika sehemu ya 50. Amini nawaambia, yule aliyetawazwa na mimi na kutumwa kwenda kuhubiri neno lake kweli kwa njia ya mfariji katika roho ya kweli, je, afundisha kwa roho ya kweli au kwa njia nyingine? Na kama itakuwa kwa njia nyingine, hatokani na Mungu. Na tena yule apokeaye neno la kweli, je, ulipokea kwa roho ya kweli au kwa njia nyingine? Na kama itakuwa kwa njia nyingine, hatokani na Mungu. Kwa hiyo, kwa nini kwamba hamwezi kuelewa na kujua kwamba yule ambaye hulipokea neno kwa njia ya Roho wa kweli hulipokea kama vile lilifundishwavyo kwa Roho wa kweli? Kwa sababu hiyo, yule ambaye hubiri na yule apokeaye huolewana na wote hujengana na kufurahi kwa pamoja. Unaweza kuomba wakati kwaya inakaribia kuimba. Mkurugenzi wa kwaya, mpige kinanda, na wana kwaya wameomba na kufanya mazoezi pamoja na sala katika mioyo yao, na kwa imani kwamba mziki na maneno vitalainisha mioyo yao na kutukuza uwezo wao kujenga imani za wengine. Watacheza kwa ajili ya Bwana kama vile walikuwa mbele yake, wakijua kwamba Baba wa mbinguni anawasikiliza kwa uhakika kama anavyosikiliza sala zao binafsi. Pamoja wamefanya kazi kwa upendo kufanya ahadi ya Mwokozi kwa Emma Smith kuwa kweli. Kwani nafsi yangu ufurahia katika nyimbo za mioyo, ndio wimbo wa mwenye haki ni sala kwa mimi, na hiyo itajibiwa kwa baraka juu ya vichwa vyao. Kama husikilizi tu lakini pia unasali, wanapoimba sala yako na sala zao zitajibiwa na baraka juu ya vichwa vyenu vile vile kama vyao. Utahisi baraka ya upendo wa Mwokozi na kukubariki wote wanajiunga katika kusifu kule, watahisi upendo wao kwake. Unaweza kuchagua kusali wakati mzungumzaji anaonekana kukaribia kufikia mwisho wa ujumbe wake. Yeye atakuwa kisali kimoyomoyo kwa Baba ili Roho Mtakatifu ampe maneno ya kushuhuda ambaye atainua mioyo ya wasikilizaji, matumaini na matamanio ya daima kumkumbuka Mwokozi na kutii amri ambazo ametupa. Ushuhuda hautakuwa ujumbe wa kurudiwa rudiwa. Utakuwa ni uthibitisho wa sehemu ya kweli kwamba Roho anaweza kupeleka kwenye mioyo ya wale watakaokuwa wanasali kuomba msaada kwa maelekezo matakatifu na kupokea upendo wa kweli wa Kristo. Ushuhuda wa kweli utapewa kwa wazungumzaji. Maneno yao yanaweza kuwa machache, lakini yatachukuliwa ndani ya mioyo ya wasikilizaji wanyenyekevu waliokuja kwenye mkutano mkuu wakiwa na njaa ya neno zuri la Mungu. Ninajua kutoka kwenye uzoefu ile imani ya watu wazuri inaweza kufanya kuleta maneno kutoka kwa Roho mwishoni mwa mahubiri. Zaidi ya mara moja mtu fulani amesema kwangu, ulijuaje nilihitaji sana kusikia? Nimejifunza kutoka kushangazwa wakati siwezi kukumbuka kusema maneno. Nilisema maneno ya ushuhuda, lakini Bwana alikuwa pale akinipa mimi wakati ule. Ahadi kwamba Bwana atatupa sisi maneno wakati ule ule tunapohitaji kuyatumia usani kushuhudia. Sikiliza kwa makini shuhuda zinazotolewa katika mkutano mkuu. Utajihisi karibu sana na Bwana. Unaweza kuhisi kwamba ninakuja kwenye wakati ambapo nitafunga ujumbe niliojaribu kuleta pamoja na shuhuda za kweli. Sala zenu zitanisaidia mimi kupewa maneno ya ushuhuda ambayo unaweza kusaidia mtu fulani anayetamani jibu kwa maswali yake. Nawaachia ushuhuda wangu hakika kwa Baba yetu wa mbinguni, Elohim mkuu, anatupenda na anatujua kila mmoja. Chini ya maelekezo yake, mwanawe Yehova alikuwa muumbaji. Ninashuhudia kwamba Yesu wa Nazareti alizaliwa mwana wa Mungu. Aliponya wagonjwa, vipofu waliona, alifufua wafu, alilipa gharama ya dhambi zote za kila mmoja wa watoto wa Baba ya mbinguni waliozaliwa duniani. Alivunja minyororo ya kifo kwa wote wakati walipoinua kutoka kaburini Jumapili ya kwanza ya Pasaka. Anaishi leo. Mungu aliyefufuka na kutukuka. Hili ni neno kanisa la kweli la pekee, na yeye ni jiwe la pembeni. Rais Monson, nabii wake wa ulimwengu mzima, manabii na mitume mtakawasikia katika mkutano huu mkuu wananena kwa niaba ya Mungu. Wao ni watumishi wake walioruhusiwa kufanya kazi kwa ajili yake. Anatangulia mbele yao watumishi wake katika ulimwengu hii, najua, na hivyo ninashuhudia katika jina lake, hata Yesu Kristo. Amina.